Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ստրուկ Դավաճան իշխանական պատգամավորներն այսպես են արձագանքում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ով երեկ պնդել է, թե չնայած վարչապետի հավաստիացումներին, Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհը լինելու է միջանց։ Բաքվի բանտերում պահվող հայերը զրկվում են աշխարհի հետ կապի վերջին օղակից։ Իրավապաշտպաններ նահանգում են, թե նրանց կյանքը վտանգված է, Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ լուրը։ Վաշինգտոնը ակտիվ քննարկումների մեջ է Ադրբեջանի հետ Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու հարցով։ Նախապայմանն է խաղաղություն կնքել Հայաստանի հետ, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Կլսենք նաև, ինչպես են Երևանցիները արձագանքում Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին բյուջեից $6 million տրամադրելու կառավարության որոշմանը, կամ փոփենք շաբաթվա քաղաքական իրադարձությունները, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Օգոստոսի 12-ից 20-ը Հայաստանում կանցկացվի Հայ-Ամերիկյան Արծիվ Գործընկեր 2025 համատեղ զորավարժությունը, հայտարարել է Պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ վարժանքներին ներգրավված են լինելու հայկական խաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Զորավարժությունը ենթադրում է խաղապահ առաջադրանքների նախապատրաստում և իրականացում, բժշկական տարհանման ընթացակարգերի շեշտադրումը։ Զորավարժության նպատակն է իրականացնել կառավարման և մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև բարձրացնել Հայաստանի զինված ուժերի խաղապահ ստորաբաժանման պատրաստվածությունը, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանական Մինվալը հոդված է հրապարակել Ռուսաստանի Կալինինգրադ քաղաքը, անվանելով Քյոնիգսբերգ։ Ի պատասխան ռուսական պետական 10-ի երեկվա հաղորդագրության, որտեղ օգտագործվել էր Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի հայկական տեղանունը Ստեփանակերտը, այլ հոդվածում էլ Օրենբուրգ քաղաքը կոչվել է Օրինբոր, իսկ Վոլգագետը Իտիլիու։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ պահանջել էր, որ 10 ներողություն խնդրի Ստեփանակերտ անվան օգտագործումը, համարելով անհարգալից վերաբերմունք և վիրավորանք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Արտգործնախարարությունը զգուշացրել էր, որ մեջբերում եմ, եթե օգտագործվեն նախկին անջատողական խամաճիկ ռեժիմի կողմից ընդունված անվանումները, Բաքուն իրեն իրավունք կվերապահի Ռուսաստանում տարբեր տեղանունները կոչել իրենց պատմական անուններով։ Միջադեպը ծագել էր, երբ Բաքուն ապամոնտաժել էր 2021-ին ռուս խաղապահների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում տեղադրված ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու արձանը։ Մոսկվան դատապարտել էր այդ քայլը, պնդել, որ դա անբարյացակամ վերաբերմունք է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Թուրքիայում այսօր գործարկվել է Թուրքիա-Սիրիա գազատարը, որով նախատեսվում է ադրբեջանական գազը արտահանել Սիրիա Թուրքիայի տարածքով։ Ադրբեջանական Սոկարի և Սիրիայի միջև վերջերս ստորագրված փաստաթղթի համաձայն, դրանով Դամասկոսը Բաքվից տարեկան մինչև 1.2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կստանա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Մոսկվայից հնչող սադրիչ սպառնալիքներից հետո երկու միջուկային սուզանավ է տեղակայել Ռուսաստանի մերձակայքում։ Սպառնալիքները հնչեցվել են Ռուսաստանի ամենատանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից։ Թրամփը իր Truth Social հարթակում գրել է, որ այս քայլն իրականացվում է որպես նախազգուշական միջոց։ Մեդվեդևի մեջբերում եմ հիմար և սադրիչ արտահայտություններին ի պատասխան։ Անցած շաբաթ Մեդվեդևը մեղադրել էր Միացյալ Նահանգներին վերջնագրերի լեզվով խոսելու համար, արձագանքելով Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու համար Թրամփի կողմից Կրեմլին տրված վերջնաժամկետին։ Նա հուլիսի 28-ին X-ում գրել էր, որ յուրաքանչյուր նոր վերջնագիր սպառնալիք է և քայլ դեպի պատերազմ։ Բարերն ուժ ունեն և հաճախ կարող են բերել անկանխատեսելի հետևանքների։ Հույս ունեմ, որ սա այդ դեպքերից չի լինի, արձագանքել է Դոնալդ Թրամփը, Մեդվեդևին անվանելով անհաջողակ նախկին նախագահ։ Այս գիշեր Ուկրաինան անօթաչու թրջող սարքերով հարձակվել է Ռուսաստանի 8 շրջանների վրա, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սամարայի մարզում հարվածի հետևանքով հրդեհը բռնկվել Նովակուիբիշևսկի նավթավերամշակման գործարանի տարածքում, հաղորդվում է մեկ զոհի մասին։ Սամարայում անջատվել է բջջային ինտերնետը, օդանավակայանի գործունեությունը կասեցվել է։ Ռիազանի մարզում, ինչպես նաև բռնակցված Ղրիմում ևս հարվածներ են հասցվել տեղի նավթավերամշակման գործարաններին։ Պենզայում թիրախում է եղել Էլեկտրոպրիբոր գործարանը, որը արտադրում է անվտանգ կապի սարքավորումներ ռուսական բանակի համար։ Ավելի վաղ 5-7-ի անօթաչու թրջող սարքերը հարվածել էին նույն քաղաքում գտնվող ռադիոզավոդ ձեռնարկությանը։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից ի վեր ռուսական բանակն առնվազն 121,507 զոհ է տվել, պնդում են Մեդիազոնան և BBC ռուսական ծառայությունը, հիմնվելով բաց տվյալ վրա։ Լրագրողները նույնականացրել են զոհերին, պարզվել է, որ նրանց մոտ 1/3-ը կամավոր պայմանագրի դիմաց են մեկնել ռազմաճակատ, 15%-ը եղել են գաղութներից և նախնական կալանքի կենտրոններից հավաքագրված բանտարկյալներ։ Զոհերի շարքում ամենամեծ խումբը 30-41 տարեկաններն են։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն անցած շուրջ 3 տարում Ուկրաինայում ռուսական բանակի և այլ անվտանգության ուժերի ավելի քան 5000 սպա, այդ թվում 12 գեներալ է սպանվել։ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը երկորդ պետական այցով մեկնել է Պակիստան, մինչ այդ քննադատել Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից անցած ամսվա հարձակումը Թեհրանի միջուկային օբյեկտների վրա։ Պեզեշկյանը նշել է, որ Պակիստանն այն երկրներից է, որը դատապարտել է այդ ռազմական գործողություններ, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում գերակա են անվտանգության և սահմանային հարցերը։ Այս շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնաց նոր հարվածներ հասցնել Իրանին, եթե Թեհրանը փորձի վերսկսել Միացյալ Նահանգների կողմից արդեն թիրախավորված միջուկային օբյեկտների աշխատանքը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Պաշտոնական Բաքուն 3 երեկոյան հաստատեց, որ սեպտեմբերից այլևս դադարեցնում է համագործակցությունը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, որը ադրբեջանական բանտերում պահվող 23 հայերին այցելելու իրավունք ունեցող միակ կառույցն էր։ Դրա միջոցով էին գերիների հարազատները տեղեկանում նրանց առողջության և վիճակի մասին։ Անցած ամսվանից, սակայն, Բաքուն այդ այցերը դադարեցրել է, սեպտեմբերից էլ դուրս է հրավիրում Կարմիր Խաչին ընդհանրապես, հայ գերիներին գցելով լիակատար մեկուսացման մեջ։ Իրավապաշտպաններն ու գերիների հարազատները ահազանգում են, թե ավտորիտար երկրում, որտեղ վարչակազմը կտանքների է ենթարկում անգամ սեփական հայրենակիցներին, հայերը կարող են հայտնվել անտանելի պայմաններում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից պաշտոնական արձագանք դեռ չկա։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Իրավապաշտպաններն ահազանգում են, Բաքվի բանտերում մեկուսացման մեջ հայտնված հայ գերիների կյանքը վտանգված է։ Արտաքին աշխարհից մեկուսացված հայ գերիների ֆիզիկական և հոգեկան բռնությունները կարող են ընդհուպ հանգեցնել մահվան։
Կարող են տեղի ունենալ այդպիսի արտակարգ զարգացումներ, ինչը կհանգեցնի կյանքի ձրտվելու դեպքերի։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն Ադրբեջանում միակ անկախ միջազգային կառույցն էր, որ կարողանում էր անցած տարիների ընթացքում այցելել բանտարկված հայերին, զբաղվել նրանց առողջական խնդիրների լուծմամբ, անհրաժեշտ հագուստ ու հիգիենայի պարագաներ փոխանցել, ինչպես նաև տեսակապ ապահովել հարազատների հետ։ Միջազգային կազմակերպության փակմանն ընդառաջ Ադրբեջանի իշխանություններն անցած հուլիսին արդեն իսկ կառույցի ներկայացուցիչ ներին թույլ չեն տվել այցելել հայ գերիներին և ծանոթանալ նրանց վիճակին։ Այժմ գերիների հետ ընտանիքների միակ կապը Ադրբեջանի իշխանությունների վերահսկողությամբ կազմակերպած հեռախոսազանգերն են, այսինքն հայ գերիները Բաքվի բանտերում հայտնվել են փաստացի մեկուսացման մեջ։ Այս իրավիճակը խիստ մտահոգում է թե գերիների հարազատներին և թե իրավապաշտպաններին։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ընդգծում է, մեկուսացման պայմաններում անհնար է անմիջական դիտարկումներ իրականացնել և գործություններ հավաքագրել հայերի փաստացի դրության վերաբերյալ, իսկ սա ըստ իրավապաշտպանի մեծացնում է թե ֆիզիկական և թե հոգեկան խոշտանգումների ռիսկը։ Սահակյանն ահազանգում է, այս իրավիճակում չեն կարող բացառել նաև գերիների մահվան դեպքերը, ինկոմունիկադո, այսինքն արտաքին աշխարհից մեկուսացման պայմաններում ազատազրկումների հիմնական ելքերը ուղեկցվում են կյանքից զրկելու միջադեպերով։ Դուք չեք բացառում, որ եթե այս իրավիճակը շարունակվի, ապա կարող են նաև լինել մահվան դեպքեր հայ գերիների շրջանում։
Չենք կարող բացառել, դա միջազգային ստանդարտներով արձանագրված ռիսկ է, որի մասին կան բազմաթիվ իրավական դիրքորոշումներ, միջազգային ստանդարտներ, դա հիմնավոր ռիսկ է։
Խաչի միջազգային կոմիտեն Բաքվի պահանջով սեպտեմբերին պաշտոնապես կլքի Ադրբեջանը։ Այս կապակցությամբ նախորդին արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ընդունել էր ԿԽՄԿ-ի ներկայացուցչության ղեկավարին։ Չնայած Ադրբեջանն ինքը չի ցանկանում, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակի աշխատել երկրում, սակայն պաշտոնական Բաքվի փոխանցման Բայրամովը ընդգծել է կազմակերպության հետ համագործակցությունը շարունակելու կարևորությունը։ Ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են փոխանցում, ըստ Ջեյհուն Բայրամովի, դա հնարավոր կլինի իրականացնել Ժնևում գործող գլխավոր գրասենյակի միջոցով, թե ինչպես է կազմակերպությունը Ժնևից իրականացնելու Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների իրավունքների պաշտպանությունը անհասկանալի է։ Հաշվի առնելով հայ գերիների փաստացի մեկուսացման մեջ գտնվելու հանգամանքը եւ դրանից բխող վտանգները, եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը եւ 10-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ նամակով դիմել են Հայաստանի արտգործնախարարությանը, խնդրելով դիմել չեզոք որևէ երկրի, որի հյուպատոսական ծառայողները կայցել են հայ գերիներին եւ տեղում կծանոթանան նրանց վիճակին։ Միջազգային պայմանագրերն ըստ իրավապաշտպանին նման սուվերեն իրավունք նախատեսում են։ Իդեպ Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, այդ չեզոք երկիրը կարող է լինել Շվեցարիան, որին արդեն նամակ են հղել եւ ունեն դրական արձագանք,
որ պատրաստ են քննարկել որպես երրորդ կողմ այդ իրավունքը իրացնելու հարցը, եւ գործընթացի մեկնարկի համար կարեւորել են միջազգային կոնվենցիաները սահմանված ընթացակարգերով Հայաստանի Հանրապետության կողմից դիմումի ներկայացումը։
Իրավապաշտպանն ասում է, եթե Հայաստանը դիմի այս հարցով Շվեցարիային կամ որևէ այլ երկրի, ապա դա Ադրբեջանի համար արդեն կդառնա պարտականություն ապահովելու այդ իրավունքի իրացումը, սակայն գլխավոր խնդիրն այն է, որ Հայաստանի Ռուսնախարությունը իրավապաշտպանների այս դիմումը արդեն 3 ամիս է անարձագանք է թողել։ Ըստ Սահակյանի, ԱԳՆ-ում իրենց առաջարկը դեռ քննարկում են եւ շուրջ 3 ամիս է չեն հստակեցնում։ Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանում գերեվարված հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հարցով դիմել երրորդ որևէ երկրի, թե մերժում է իրավապաշտպանների այդ առաջարկը։
Հիմնակարային հարցը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է իրացնել իր քաղաքացիություն պաշտպանելու իր սուվերեն իրավունքը։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր պետություն պետք է այս հարցին պատասխանի այո։
Պատասխանի բացակայությունը ձեզ ինչ է հուշում։
Որ այս պահին կամք չկա դիմելու եւ իրացնելու հիպատոսական այցելության իրավունք։
Ինչու, որն է պատճառը։
Կարծում եմ պետք է արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանի։ Ես պատճառ չեմ տեսնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր որևէ քաղաքացիություն անպաշտպան չօգնի։
Գուցե պատճառը այն է, որ մտավախություն ունեն, որ կարող է դեազել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա։
Իրավունքի իրացումը չի կարող խոչընդոտել, եթե խոչընդոտում է, ուրեմն հայերի հետ կապված որևէ իրավունքներ թող չպաշտպանվեն։ Դա անթույլատրելի եւ վտանգավոր թեզ է։
Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանն այս հարցի առնչությամբ ազատությանն այսօր փոխանցեց, որ գերիների խնդրին անդրադարձ եղել է վերջերս բարձրագույն մակարդակով, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 16-ի մամուլի ասուլիսում ընդգծեց, որ չկա որևէ բանակցություն, չկա որևէ խոսակցություն, երբ գերիների խնդրին չի տրվում պատշաճ, անհրաժեշտ տեղ։
Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանդարված քաղաքացիների խնդրի հաստեագրումը շարունակում է գտնվել Հայաստանի արտգործնախարարության ուշադրության կենտրոնում պարբերաբար եւ տարբեր առումներով բարձրացվելով միջազգային գործընկերների հետ, թե երկում, թե բազմակողմ հարթակներում։
ԱԳՆ-ն սակայն այդպես էլ հստակ չի պատասխանում, արդյոք պատրաստ է պաշտոնապես դիմել երրորդ որևէ երկրի, օրինակ Շվեցարիային, Բաքվի բանտերում պահվող հայաստանի քաղաքացիներին տեսակցելու իր իրավունքը իրացնելու նպատակով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստրուկ Դավաճյան, այսպես են իշխողուժի պատգամավորներն արձագանքում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարինով երեք պնդել է, թե ապաշտջապակման հարցում հայ-ադրբեջանական բանակցությունները միջանցքային տրամաբանությամբ են։ Երեկվա հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն ասել էր, որ այդ համոզմանն է եկել ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններից, թեև պաշտոնական Երևանից հակադարձում են, որ ճանապարհը պետք է բացվի երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և դարձության սկզբունքով, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը այդ վստահեցումները կասկածի տակ է դնում, թե ինչ հիմնավորմամբ Շողի Գալստյանից լսենք։
Չնայած իշխանության հավաստիացումներին, թե Հայաստանը չի քննարկել եւ չի քննարկելու որևէ միջանցքային տրամաբանություն, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կասկած չունի։ Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհը լինելու է միջանցք։ 3-5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում Քոչարյանը, վկայակոչելով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերջին 5 տարիների փորձը եւ այն հանգամանքը, որ բանակցային գործընթացից Ադրբեջանի նախագահի հայտնած մանրամասները միշտ ավելի ճիշտ են դուրս եկել, քան Հայաստանի վարչապետի ասացները, համոզմունք է հայտնել։ Հարցը հանգուցալուծվելու է այդ սցենարով։
Ըստ էության արդեն խոստումը տվել են։ Ես դրա մեջ ուղղակի կասկած չունեմ։ Խոսքը գնում է միջանցքի մասին։ Եվ այնինչ ասել է Ղարաբաղում դեպ Ալիևը, Համոզված եմ, ուղղակի այն է, ինչի մասին իրենք խոսել են Աբու Դաբիում։
Քոչարյանը նկատի ունի Ադրբեջանի նախագահի հուլիսի 20-ի այն հայտարարությունը, երբ Իլհամ Ալիևը պնդել էր, թե Հայաստանը պետք է անխոչնդոտ ու անվտանգ մուտք ապահովի Ադրբեջանից Ադրբեջան։ Իսկ ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները մեջբերեմ, չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։
Տեխնոլոգիաները կան, որ կոնտակտ տեղի չունեն։
Ալիևն ընդգծել էր, թե Աբու Դաբիի հանդիպմանը այս պահանջը ներկայացրել է հայկական կողմին։ Վարչապետի խոսնակը միջդեռ արձագանքելով նրան նշել էր. ցանկացած ճանապարհ պետք է բացվի երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության, լիարժեք հարգման և փոխադարձության սկզբունքով։ Նազելի Բաղդասարյանը նաև պնդել էր, թե Աբու Դաբիում որևէ այլ տարբերակ Հայաստանը չի քննարկել։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահի նկարագրածը դուրս է տեղ ունեցած քննարկումների տրամաբանությունից։ Միջդեռ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը քայլ առ քայլ զիջելու է։
Ալիևը այո հույս ունի եւ համոզված է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ այստեղ զիջելու է։
Ինչ է զիջելու այս մասով։
Իսկ ինչին է պետք Ալիևի
ամերիկյան կողմ։
Ինչին է պետք։ Ալիևին պետք է ամբողջությամբ վերահսկվող իր կողմից Միջանսկ։ Նպատակը սա է։
Այսինքն նաև Հայաստանի տարածքով անցնող հատվածի ամբողջական վերահսկողություն։
Երկրորդ նախագահն աբսուրդ է որակել այն, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը դեռ բանակցային սեղանին է։ Քոչարյանը հիշեցրել է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, ապա ներկայացրել, թե իր տեղեկություններով այդ կետն ինչպես է հայտնվել փաստաթղթում։
Եվ այդ ճանապարհի թեման Ադրբեջանի պահանջով դարձել է 9-րդ կետ այդ հայտարության սիմետրիա ստեղծելու համար Լաչինի միջանցքի հետ։ Լաչինը միջանցքի էր 5 կիլոմետրանոց, որի վրա Ադրբեջանը որևէ վերահսկողություն չուներ, և դրա սիմետրիկ, այսպես որոշակի ասիմետրիկ, ուրի ճիշտ կարող ենք ասել, տարբերակը եղավ Ադրբեջանը և Նախճեվանի կապը ապահովող ճանապարհ։ Հիմա Ղարաբաղը չկա, Լաչինի միջանցքը չկա, բայց այդ թեման ինքը իր կյանքով շարունակում է ապրել։
Հայտարարության 9-րդ կետում նշված է, ապա շրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Իսկ տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են ռուս սահմանապահները։ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 պնդել է Ղարաբաղի կորուստը հիմնականում կապված է այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանը մերժել է հենց այս կետի կատարումը։
Սկսել եմ մեկնաբանել, մենք այլ կերպ ենք հասկանում, եւալ հիշում եք այդ
միջանցք բարի շուրջ քննարկում։
Այո, մենք մերժել ենք այդ ճանապարհը, Ադրբեջանում շատ բնական է, որ ասում են լավ, մեզ հո հարիֆի տեք չեք դնա, պատերազմը դուք եք պարտվել, ամբողջ այդ հայտարարության մեջ կա մեկ կետ, որը Ադրբեջանի շահերից է բխում, և այդ կետը դուք մերժում եք։ Դրան հետևեց Լաչինի միջանցքի փակումը և Ղարաբաղի կորուստը։
Երկրորդ նախագահի այս պնդմանն արձագանքել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Ռուբեն Ռուբինյանը, որը ոչ միշտ, բայց մասնակցում է հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, Facebook-յան իր էջում այդ հատվածը մեջբերելով գրել է.
Սա չի ասել ադրբեջանցի պաշտոնյա կամ ռուսաստանցի փորձագետ, որը ուզում է լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման մեղքը բարդել Հայաստանի վրա։ Սա ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սա երկրների շահերից գործելու, սեփական երկրի դեմ սուտ մատնություն անելու դասական օրինակ է, ու սա երբեք չի մոռացվելու։
Իսկ Քոչարյանի պնդմանը, թե 9-րդ կետը եռակողմ հայտարարության մեջ ներառվել է Բաքվի պահանջով, որպես հակակշիռ Լաչինի միջանցքին, Ռուբինյանը չի անդրադարձել։ Ազատությանն ասած, Քոչարյանի հարցազրույցին կանդրադառնա երկու շաբթի օրը։ Մի քանի այլ իշխանականներ այսօր մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի շուրջ անցած տարիների զարգացումներին, ապա Երևանն ու Բաքուն Մոսկվայի գլխավորությամբ ապաշրջափակման շուրջ բանակցություններ սկսել էին 44-օրյա պատերազմ պատերազմից անմիջապես հետո։ Ստեղծվել էր այդ հարցով զբաղվող աշխատանքային խումբ երեք երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Առաջին երկու տարիներին Իլհամ Ալիևը պնդում էր, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման։ Իսկ եթե Երևանը պնդի, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող հատվածում մաքսակետեր տեղադրվեն, ապա զգուշացնում էր, Բաքուն նույն պայմանները առաջ կքաշի Լաչինի միջանցքի դեպքում։ 2021-22 թվականներին Բաքվից հնչած այս հայտարարություններին ի վերջո հետևեց Լաչինի միջանցքի փակումը, իսկ մոտ 10 ամիս անց Արցախի ամբողջական հայաթափումը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանում խաղաղության և ապաշրջափակման շուրջ ակտիվացած բանակցությունների ֆոնին նոր մանրամասները նիհայտ գալիս կուլիսային խմորումների մասին։ Դրանց համաձայն Վաշինգտոնը մտադիր է Ադրբեջանն ու Կենտրոնական Ասիայի երկրները ներգրավել Թրամփի վարչակազմի համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող Աբրահամի համաձայնագրերին միացած երկրների շարքում, խորացնել Բաքվի հետ համագործակցությունը էներգետիկ և պաշտպանական ոլորտներում։ Նույն այդ աղբյուրների համաձայն այդ արտոնությունը տալու համար, սակայն, Վաշինգտոնը նախապայման է դնում Բաքվի առաջ, նախ կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Լսենք, թե ինչ է ենթադրում Աբրահամի համաձայնագիրը և ինչ կտա դրանց միանալը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Բաքվի հետ ակտիվ քննարկումներ է անցկացնում, որպեսզի Ադրբեջանն ու Կենտրոնական Ասիայի որոշ դաշնակիցներ միանան Աբրահամի համաձայնագրերին, հաղորդում է Ռոյթերսը՝ հողում անելով հարցին քաջատեղյակ 5 աղբյուրների։ Աբրահամի համաձայնագրերը ստորագրվեցին Թրամփի պաշտոնավարման առաջին շրջանում 2020-21 թվականներին Իսրայելի և 4 արաբական երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար։ Նախագահության երկրորդ ժամկետի մեկնարկին Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց, այս համաձայնագրերի ընթարցակումն ու նոր երկրների ներգրավումը շարունակում է մնալ գերակա խնդիր։ Ի տարբերություն արաբական երկրների, սակայն Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիայի երկրներն արդեն իսկ սերտ հարաբերություններ ունեն Իսրայելի հետ, ինչը նշանակում է, որ համաձայնագրերի ընդլայնումը հիմնականում խորհրդանշական կլինի, հնարավորություն տալով խորացնել կապերը առևտրի և ռազմական համագործակցության ոլորտներում, ասել են Ռոյթերսի աղբյուրները անանուն մնալու պայմանով։ Միաժամանակ, ըստ Ռոյթերսի, Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու համար Վաշինգտոնը նախապայման է դնում Ադրբեջանի առաջ, պահանջելով նախ կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ըստ Ռոյթերսի աղբյուրների, այդ հարցը քննարկվել է նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ստիվ Վիտկոֆի մարտին Բաքու կատարած այցի ժամանակ, դրանից հետո էլ Վիտկոֆի օգնականն է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպել, ավելի ուշ Վիտկոֆն այդ մասին նաև հարցազրույց էր տվել։
Ես խոսում եմ մի շարք երկրների խաղաղության Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու մասին։ Դա կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ, որոնք մեր կարծիքով շատ-շատ մոտ են իրենց միջև հակամարտության վերջնական կարգավորմանը։ Երկուսն էլ կարծում եմ հնարավոր է ցանկություն հայտնել միանալ Աբրահամի համաձայնագրերին։ Սա մի մեծ նախաձեռնություն է նախագահի համար, և նա հավատում է դրան։
Այս քննարկումների շրջանակում ըստ Ռոյթերսի Ադրբեջանի պաշտոնյաները կապ են հաստատել նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրների, այդ թվում Ղազախստանի պաշտոնյաների հետ, գնահատելու նրանց հետաքրքրությունը Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու հարցում։ Ռոյթերսը մանրամասնում է 2020-ի սեպտեմբերին Սպիտակ տանսի զամարգում ստորագրված պատմական այդ փաստաթղթերը հիմա արդեն ավելի հեռուն գնացող նշանակություն ունեն Թրամփի վարչակազմի համար։ Եթե տարիներ առաջ դրանց նպատակն էր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել մի կողմից Իսրայելի, մյուս կողմից Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեինի, Մարոկոյի և Սուդանի միջև, ապա հիմա ընդլայնման երկրորդ փուլը կարծես թե վերածվում է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի փափուկ ուժի կիրառման, հարաբերությունների սերտացման մեխանիզմի։ Օրինակ, երբ տարիներ առաջ Սուդանը միացավ այդ համաձայնագրին, Միացյալ Նահանգները ոչ միայն հանեց այդ երկիրը ահաբեկչությունը հովանավորող պետությունների ցուցակից, այլև ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի վարկ տրամադրեց։ Նույն կերպ, երբ Մարոկոն ճանաչեց Իսրայելի ինքնիշխանությունը, դրա դիմաց Միացյալ Նահանգները ճանաչեց Մարոկոյի ինքնիշխանությունը արևմտյան Սահարայի նկատմամբ։ Ադրբեջանի դեպքում ըստ իսրայելցի և ադրբեջանցի վերլուծաբանների սեղանին է Կոնգրեսի կողմից խորհրդային միության փլուզումից անմիջապես հետո ընդունված 907-րդ բանաձևը, որով Բաքուն տարիներ շարունակ Վաշինգտոնից աջակցություն չէր ստանում։ Ու թեև սեպտեմբերի 11-ից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահները պարբերաբար սառեցրել են այդ արգելանքը, սակայն այն փաստաթղթերը, Ռուսաստանցի շարունակում է մնալ Ամերիկայի գործիքակազմում։ Բացի այդ, ըստ իսրայելական մամուլի, Իսրայելը վերջին ամիսներին նաև բանակցում է Վաշինգտոնի հետ Իսրայելի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև երկկողմ համագործակցության հիմք ստեղծելու համար։ Իսրայելում իշխող կոալիցիայի անդամ խորհրդանիշ ազգուսակցության պատգամավոր Սիմոն Մոշվիաշվիլին մասնավորապես անցած մայիսին հատուկ նախագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան, կոչանելով «Էլ ավելի ամրապնդել Ադրբեջանի հետ ռազմավարական դաշինքը» և դիտարկել այդ երկիրը Աբրահամի համաձայնագրերի շրջանակներում ներառելու հնարավորությունը։ Մոշվիաշվիլին ըստ Ջերուսաղեմ Փոստի պնդել էր, թե Աբրահամի համաձայնագրերին միացող երկրները անմիջապես ստանում են տարբեր տնտեսական և անվտանգության խթաններ։ Բացի այդ, մի շարք ազդեցիկ ռաբիններ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր ռաբի Էլ Աբադիի գլխավորությամբ, ով ի դեպ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների մտերիմ գործընկերն է և մեծ դեր է խաղացել Աբրահամի համաձայնագրերի կնքման գործում, անցած գարնանը նամակ էին ուղարկել նախագահ Թրամփին, խրախուսելով Բաքվի ընդգրկումը այդ համաձայնագրերին միացած երկրների շարքում։ Այդ բանակցությունների ֆոնին անցած ամիս Ստեփանակերտում կազմակերպված մեդիաֆորումի ժամանակ Ալիևը պնդեց, թե Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները նախագահ Թրամփի օրոք կարող են հասնել նոր, ավելի բարձր մակարդակի։
Он человек, который единственный из президентов США, который не начинал войн.
Դոնալդ Թրամփի օրոք մենք տեսնում ենք ամուր համագործակցության մեծ ներուժ և շատ դերական ուղերձներ ենք ստացել Վաշինգտոնից։ Հույս ունենք, որ տեսանելի ապագայում կարևոր հանգրվաններ կլինեն, որոնք կբարձրացնեն ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունների մակարդակը։
Ռոյթերսը փաստում է, որ հյուսիսում Ռուսաստանի և հարավում Իրանի միջև ընկած Ադրբեջանը Կենտրոնական Ասիայի և Արևմուտքի միջև առևտրային հոսքերի կարևոր օղակ է։ Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան նաև հարուստ են բնական պաշտոնով, շարներով, այդ թվում նավթով և գազով, ինչը տարբեր խոշոր տերությունների մղում է մրցակցել տարածաշրջանում ազդեցության համար։ Գործակալության հետ զրույցում երկու աղբյուր նշել է, որ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ ամերիկյան քննարկումները դեռ սաղմնային փուլում են, մինչդեռ Ադրբեջանի դեպքում բանակցությունները բավական առաջ են գնացել և գործարքը կարող է կնքվել մի քանի շաբաթվա կամ ամիսների ընթացքում։ Օրեր առաջ համաձայնագրի ընդարձակման մասին նաև նախագահ Թրամփի հատուկ բանակգնաց Վիտկովն էր ասել Fox News-ին տված հարցազրույցում։
Աբրահամի խաղաղության համաձայնագիրը կնդարձակվի, և ես չեմ զարմանա, եթե միջև այս տարեվեջ դրան միանան 6-ից 10 երկիր։
Wow, that's incredible.
Հատկանշական է, որ անցած մարտին, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, թե ավարտել են բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, Բուշի վարչակազմի օրոք պաշտպանության փոխնախարար Սեթ Քրոփսին կարծիք հոդված էր հրապարակել Wall Street Journal-ում, պնդելով, որ սա պատմական պահ է և Վաշինգտոնը պետք է մերձեցնի հարաբերությունները Բաքվի հետ։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնության եկան վերջ դնելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գրեթե 40-ամյա հակամարտությունը։ Համաձայնագիրը արևմտյան մետ Ադրբեջանին ռազմավարական հենարան է տալիս թուլացնելու Իրանի սպառնալիքը տարածաշրջանում և դրանից անդին, գրել էր Բուշ ավագի վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարարը, հավելելով. Իրանի դեմ պաշտպանական պատնեշ ծառայելուց բացի, Ադրբեջանը կարող է օգնել Վաշինգտոնին ապահովել միջին միջանցքը Ասիայից դեպի Եվրոպա գլոբալ առևտրային ուղին, որը կշրջանցի Ռուսաստանն ու Իրանը։ Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան նաև մանրամասներ էր հայտնել կուլիսային բանակցությունների, նշել, որ այս տարվա փետրվարին Երուսաղեմ կատարած այցելության ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը քննարկել է Աբրահամի համաձայնագրերին Բաքվի միանալու թեման։ Դրանից առաջ էլ Իսրայելամետ լոբիստական խումբ էր այցելել Բաքու, ինչից հետո իսրայելական հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկը մեծ հոդված էր հրապարակել, հիմնավորելով, որ Բաքուն կատարյալ կլինի Աբրահամի համաձայնագրերին միացած երկրների խմբում։ Ի դեպ, ամիսներ առաջ, երբ նախագահ Թրամփի բանակցած Ստիվ Վիտկովը խոսել էր այս համաձայնագրին միացող նոր երկրների մասին, այդ շարքում Ադրբեջանից բացի նաև Հայաստանն էր նշել։ Ազատությունն այդ ժամանակ հետաքրքրվել էր արտգործնախարարությունից, արդյոք Երևանը քննարկում է փաստաթղթին միանալու հնարավորությունը։ Ամերիկյան կողմի հետ երկխոսության շրջանակներում քննարկվում են տարբեր թեմաներ։ Անցած մայիսին ասել էր արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը, փաստացի չբացառելով, որ կարող է քննարկում լինել նաև այդ հարցի շուրջ։ Ազատությունը նաև հետաքրքրվել էր, արդյոք Հայաստանին եղել է Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու առաջարկ և ինչ է Երևանը պատասխանել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից այս հարցերին չէին պատասխանել։ Այ Բաժմել վերջին նորերին չմարող թեմայի աշխարհահռչակ Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի մասին, որի համար, ինչպես պարզվեց միջոցառումից ընդամենը 2 օր առաջ, $6 միլիոն վճարվել է Հայաստանի բյուջեից, 2 տարի առաջ տապալված ռեփեր Սնուփ Դոգի համերգի փոխարեն։ Արդեն հաղորդել ենք, որ հայ հարկատուների հաշվին միայն $37,000 կտրամադրվի աշխարհահռչակ աստղին 2 օր սնունդ առաքելու վրա, ինչը բազմատեսակ քննարկումների պատճառ է դարձել սոցցանցերում։ Իդեպ համացանցում իմ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ սկանդալներով հայտնի Ջեյլոն առաջին անգամ է հայտնվում պետբյուջեի հետ կապվող պատմության մեջ։ Կազմակերպիչները պնդում են, համերգը հազարավոր օտարերկրացիների և զբոսաշրջիկների է բերել Հայաստան։ Արդյոք դա արդարացնում է ծախսը հարկատուների կարծիքով, նրանց հետ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել։
Աշխարհի ամենահայտնի աստղերից մեկին Ջենիֆեր Լոպեսին հյուրընկալող Երևանում տարբեր կարծիքներ են։ Մի կողմից ցնցացող երկրպագուներ են, որոնք վաղը կայանալի համերգի համար մինչև 180,000 դրամ են վճարել։ Մյուս կողմում քննադատները, ովքեր կասկածի տակ են դնում փոքրիկ երկրի համար չափազանց մեծ պետական բյուջեից $6 միլիոն ծախսելու իմաստը, այսօր արդեն հանրապետական մարզադաշտի գրեթե բոլոր տոմսերը սպառված են։
Համերգի վրա պետությունը ծախսել է $6 միլիոն։
Ասելիք չունեմ, ինչ ասեմ, $6 միլիոն Ջենիֆեր Լոպեզի կարող ենք տալու, բայց $6 միլիոն չենք կարողանալ ժողովրդի տալ, որպեսի նորմալ ապրուստ ունենան։ Ասելիք չունեմ, ինձ համար անիմաստ ելույթ է, բայց երիտասարդությունը ուզում է, ինչ ասեմ։
Իմ կարծիքովս կարծեմ ավելի լավ բաներու վրա կգնա ծախսեր այդ գումարը։
Պետությունը բավականին խոշոր գումար է ծախսում Ջենիֆեր Լոպեսի այցի համար, ու պետությունն է վճարել։
Նայեք, վաղը պետք է օթանավ նստեմ, չեմ ուզում ինձ օթակարանում ինձ բլոկանեն, բայց իմ կարծիքով սխալվում են։ Ո՞վ է իմանում Ջենիֆեր Լոպեզը Հայաստանում։ Չեմ կարծում շատ մարդ իմանա։
Չէ,
գիտեն։ Գիտեն։ Էջմիածինում գիտեն։ Չէ, Էջմիածինում, բայց ասֆալտ չկա։
Բայց մինչ մայրաքաղաքի փողոցներում տեղացիները խուսափում էին ազատության հարցերին պատասխանելուց, օտարերկրացի զբոսաշրջիկները բացեի բաց տարակուսում էին.
$6 million. Too much, very much.
$6 million շատ է, շատ է, ասում է իրանցի Բեհնամը։ Հունաստանցի Մոզեսը խենթություն համարեց այդքան գումարը պետական բյուջեից։
Oh, that's crazy. I think it's not so good for you.
Oh, դա խենթություն է, կարծում դա հեչ լավ չէ ձեզ համար, դա չափազանց մեծ փող է նման բանի համար, երբեմն կառավարությունները անիմաստ ծախս են անում։
Ֆրանսիահայ Հովոն, ով մեկ շաբաթ առաջ է եկել Հայաստան, ընկերների հետ անվճար մուտքով մեծ միջոցառում է կազմակերպում։ Լոպեսի համերգի շքեղությունը չի խոստանում, բայց փոխարենը շատ երիտասարդներ կկարողանան մասնակցել, ասում է։
Եվ այդ դրա համար, որ մենք եկել ենք ստեղ փարթի ենք ցե, ձերի ենք արել մուտքը, որ մարդիկ կարողանան ամենեգան։ Ճուստալու համար մարդկանց, որ կարող ենք ձերի բաներ անենք, որ մարդիկ միասին ելնեն, լինեն։
Իսկ ահա Կանադայից ժամանած հայ պատանի ֆուտբոլիստներ Ազատն ու Աշոտը, ովքեր Երևանի տաքսիներում իրենց անվտանգ չեն զգացել, կրկին մտահոգ են ոչ թե համերգի, այլ երկրի անվտանգության համար։ Նրանց կարծիքով այդ ծախսն անիմաստ է։
Ավտոները այստեղ ոնց տենում ենք բավական վտանգավոր են քշում, մի քանի անգամ Yandex մտանքը վախենալով, բայց բանա երևի ավելի ուշադիր լինեն այստեղ։
Ես կսեմ կարծեմ, թե կարևոր է բանակը զորացնել, շատ կարևոր է։
Միայն Ռուսաստանից եկած զբոսաշրջիկներն էին, որոնք անկասկած վստահ են, որ շոուն շքեղ կլինի։ Նրանցից ոմանք համերգի մասին պատահաբար են իմացել մոսկվացի ընկերներից, որոնք այսօր կգան հատուկ Լոպեսի համերգի համար։
Я думаю, что будет здесь грандиозное шоу. У меня даже друзья сюда собираются из Москвы. Да.
Մյուսները Նալչիկ քաղաքից Միսեդան, Ֆաթիման ու Դիանան 50,000 դրամանոց տոմսեր ունեն։ Նրանց համար աշխարհահռչակ աստղի համերգը մշակութային իրադարձություն է, որի համար կարելի է եւ միլիոններ ծախսել, քանի որ այն հյուրեր կբերի։
Завтра идём на концерт, только из-за этого приехали с Кавказа։
Ընդամենը 2 օր առաջ կառավարությունը որոշեց ռեփեր Սնուփ Դոգի տապալված համերգի համար հատկացված $6 միլիոն ուղղել Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին։ Այս որոշումը քննադատության մեծ ալիք բարձրացրեց սոցիալական հարթակներում։ Ի պատասխան դրա Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուկչյանն այսօր իր Facebook-յան էջում հրապարակել է մի թվաբանություն, ըստ որի 15,000 օտարերկրացի հյուրեր յուրաքանչյուրը մոտ $500 կծախսի, Հայաստանի տնտեսությանը թողնելով $7.5 միլիոն։ Այսպես է Պաշտոնյան արդարացրել կառավարության խոշոր ծախսը, մի բան էլ մեծացնելով 6 միլիոնը 7 միլիոն է ներկայացրել։ Բարի գալուստ Հայաստան, Ջեյլո, վստահ ենք, մեծ տպավորություններով կգնաս մեր երկրից, գրել է նա։ Կառավարության որոշմամբ այդ 6.5 միլիոն դոլարից 2.5-ը կստանա երգչուհին որպես հոնորար, նույնքան էլ նրա պրոդյուսերը, իսկ մնացած 1 միլիոնը կծախսվի նրա և անձնակազմի երկօրյա հյուրանոցային, սննդի ու այլ ծախսերի վրա, ընդ որում երգչուհու 2 օրվա սննդի առաքման ծառայությունները կկազմեն 37,000 դոլար։ Այսօր արդեն կադրեր են հրապարակվել, որ ամերիկացի մեգա աստղը Երևանում է, Դվին հյուրանոցում պատրաստվում է վաղվա համերգին։ Կարինե Սյոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ամփոփենք անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները։ Գլորվող շաբաթը Գևորգ Ստամբոլցյանի աչքերով։
Անցնող շաբաթը թեժ էր, բարի բուն իմաստով։
Փուլիսի 31-ին Հայաստանը կշարունակի գտնվել արևադարձային լայնություններից Իրաքի շրջաններից ներթափանցող տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք
անտանելի շոկերից հայ ժողովրդին չփրկեց անգամ Վարդավառը, որն այս տարի հուլիսի 27-ին էր։
Եթե դու եկել ես քաղաք կենտրոն գիտակցելու, որ քեզ ջրելու են, իմաստը ո՞րն է կռիվանելու, էլի զոր քառած։
Երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ արձակուրդ մեկնած Վարդավառը Չապետ Փաշինյանն առիթը բաց չթողեց Վարդավառի բուրըն տոնակատարությունները, որպես իր կառավարության վարած ճիշտ տնտեսական քաղաքականության արդյունք ներկայացնելու համար։
Հուլիսի 27-ին միայն Սևանի ափին ավելի քան 50,000 մարդ է եղել, ճնշող մեծամասնությունը Երևանից և 9 մարզերից։ Ընտանիքով Սևանի ապգալը ծախս է, շոշափելի ծախս։ Բա որտեղից է արվում այդ ծախսը և ինչու նախկինում այս մասշտաբներով չէր արվում։
Առավել բծախնդիրները, սակայն չծուլացան և հայտնաբերեցին Նիկոլ Փաշինյանի Վարդավառի մասին 2019 թվականի գրառումը։
ՀՀ պետական մարմինների տվյալներով 3 Սևանալճի ափամերձ տարածքների այցելությունների թիվը կազմել է ավելի քան 100,000 մարդ։
Փաստորեն, եթե հետևենք վարչապետի տրամաբանությանն, ապա 2019 թվականի համեմատ Սևանի ափին Վարդավառ տոնողների քանակի կրկնակի կրճատումը կարող է միայն մեկ բան նշանակել, որ մարդիկ ոչ թե 50%-ով ավելի լավ, այլ ավելի վատ են ապրում։ Իրականում տնտեսագիտությունը շատ ավելի բարդ գիտություն է, և կենսամակարդակի ցուցանիշները բազմաթիվ գործոնների արդյունքում են ձևավորվում, գործոններ, որոնք 2025-ի առաջին 6 ամիսներին անգամ պետական վիճակագրության համաձայն այնքան էլ լավ պատկեր չեն ուրվագծում հայաստանյան տնտեսության համար։
Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, այս տարվա առաջին կեսին արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալը 12%-ով ավելի քիչ է եղել, քան 2024-ին նույն ժամանակահատվածում։ Շեշտակի 45%-ով նվազել է նաև արտաքին առևտրաշրջանառությունը։
Բայց չնայած այս ոչ այնքան լավատեսական ցուցանիշներին, Նիկոլ Փաշինյանը մայիսից ի վեր իր երրորդ արձակուրդի առաջին օրը այլ մտահոգություններ ուներ։
Որ должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться։
Կառավարության ղեկավարի հուլիսի 28-ի ստատուսը Գյումրիում Վարդավառի օրը տեղի ունեցածի մասին է։ Հուլիսի 27-ի երեկոյան Գյումրիի կենտրոնական հրապարակի երգող շատրվանները սկսել էին պարել ռուսալեզու ռաբիզի, կամ ինչպես դա այլ կերպ են անվանում, կովկասյան շանսոնի աստղերից մեկի Բոկայի երգի հնչյունների ներքո։ Փաշինյանից բացի այս փաստի արդիվ իրենց խոր վրդովմունքն էին արտահայտում նաև մի շարք բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականներ։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, սակայն, չէր հասկանում, ինչու են կառավարության անդամները ժամանակ վատնում մի հարցի վրա, որ նույնիսկ իր համայնքի ղեկավարի լիազորությունների մակարդակից է ցածր։
Ես զարմանում եմ, թե քաղաքապետը ինչ գործ ունի շատրվանների երաժշտության հետ։
Կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում էին, որ գողական երգի շատրվանները հերարցակումը Գյումրիում քրեական ենթամշակույթի հաղթանակի մասին է վկայում։ Հանուն արդարության, սակայն, պետք է նշել քրեական աշխարհին առնչվող շատ ավելի լուրջ միջադեպերի մասին իշխանությունները լռում էին։
Հուլիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանով Հայաստանը ժամանել օրենքով գող Մերաբ Քալաշովը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Զվարթնոց օդանավակայանի բաժնիպետ Սերգեյ Մանուկյանի բանավոր կարգադրությամբ Քալաշովին թույլատրել են մտնել Հայաստան։
Ների հետ սերտ կապեր պահպանող լրագրող Գագիկ Շամշյանի հաղորդած այս տեղեկատվությունն այս շաբաթ լրացրեց նաև արտահայտության նախարար Սրփուհի Գալյանը։ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում նախարար նստեյության չերքեց, որ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի մասին դեռ 2019-ին ընդունված օրենքը մեղմ ասած լավ չի գործում։
Ձեր կարծիքով օրենքը կյանքի կոչվել է ամբողջությամբ Հայաստանում եւ արդյոք Հայաստանում կան ազատության մեջ գտնվող օրենքով գողեր։
Ես ենթադրում եմ, որ ազատության մեջ այո կլինեն քրեական ենթամշակույթ կրող անձինք կամ հարող անձինք կամ այնպիսի անձինք, որոնք իրենց խնդիրների լուծման համար դիմում են նմանատիպ անձանց։
Եվ ինչ օրենքով գողերը Հայաստանում իրենց բավական ազատ են զգում արդեն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ ճաղերի հետևում է Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։
Անի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Ընդհանրապես այս մի քանի բառի համար ճաղերի հետևում հայտնված Կարապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, դատելով այս շփաթ ստացվող տեղեկություններից, դոփում է տեղում եւ ըստ գործարարի փաստաբանների զուրկ է դատական որևէ հեռանկարից։ Սա եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ, երբ այս շփաթ անօրինական ճանաչվեց Սամվել Կարապետյանի Երևանյան առանձնատանը իրականացված խուզարկությունը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը գտել է, որ 2023 թվականի հունիսի 18-ին տեղի ունեցած խուզարկությունը եղել է ապօրին, այսինքն չի եղել ընդհանրապես պատճառաբանված։ Հիմնավորումներ, թե ինչի համար պետք է տեղի ունենա այդ խուզարկությունը, չի եղել։
Իսկ այդ խուզարկության ժամանակ ինչ հայտնաբերեցին, տանից ինչ արգրավեցին։
Ոչինչ։
Ոչինչ չեն արգրավել։
Ոչինչ չեն արգրավել։
Ոչ համակարգիչ, ոչ նրա հեռախոսը,
ոչ վստահեցնում եմ, որ ոչ։
Ավելին, ըստ փաստաբան Արամ Վարդևանյանի, արդեն 1.5 ամիսը, ինչ Սամվել Կարապետյանի հետ որևէ քնչական գործողություն չի իրականացվել, վերջին 6 շաբաթներին նրան մի անգամ հարցակննել են կալանավորելուց անմիջապես հետո, մի անգամ էլ օրերս այնել պաշտպանների պահանջով։ Իրենց արևմտամետ հռչակող հայաստանյան շրջանակներում, սակայն, խորհուրդ են տալիս Կարապետյանի գործի իրավական ներფერանքների վրա չկենտրոնանալ, չէ՞ որ նրա ձերբակալմամբ մեջբերում իշխանությունները չեզոքացնում են Ռուսաստանի ազդեցության գործակալներին։
Ինչ հասնակում Սամվել Կարապետյանը հելնում հայտարարումա, ես քաղաքական ուժ եմ ղեկավարելու, արդեն պաշտոնապես ասել են իր ներկայացուցիչը, ասել են, որ ինքն է ղեկավարելու իրենց ուժը, Ռուսաստանի քաղաքացին։
Այս շաբաթ իդեպ իշխանամետների կազմած ռուսական ազդեցության գործակալների ցանկում եւս մեկ կառույց ավելացավ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը։ Երկրի ամենահեղինակավոր բուհերից մեկի շուրջ սկանդալը ծագեց դրա դասախոս նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի, ավելի ճիշտ Փաշինյանների արտաքինի մասին Facebook-յան գրառումից հետո, որում իդեպ հատուկ հետգրություն կար, որով Ֆարմանյանն ընդգծում էր, թե արտահայտումը իր անձնական, այլ ոչ թե համալսարանի տեսակետը։ ԿՊԱ-կաններին, սակայն, Ֆարմանյանի հետգրությունները քիչ էին հետաքրքրում, նրան կարագորեն մոռացան սկանդալի բուն պատճառը եւ անցան ամերիկյան համալսարանին, մասնավորաբար հարցին, թե ինչու են բուհում այդքան շատ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսները եւ քիչ կամ ընդհանրապես չկան ԿՊԱ-կանները։
Մեր ակնկալիքն այն է, որ իրենք այդ բազմաթիվ բանից, դասախոսների ցանկից գոնե մեկի անունը կհրապարակեն եւ տեսնենք այդ ովա քաղաքացիական պայմանագրից, որ աշխատում է ամերիկյան համալսարանում, եւ մենք չգիտենք, որովհետեւ քաղաքացիական պայմանագրում այդ մասին որևէ տեղեկություն չկա։
Ամերիկյանի դեմ գրողում ակտիվ էր հատկապես ԿՊԱ-ական падգամավորուհի ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Armsport AM, Sport AM, Football City AM կայքերի նախկին լրագրող Չարենցի Թանգարանի նախկին աշխատակցուհի Երկիր Նայրի վեպի համեմատական բնագրի հեղինակ եւ ամերիկյան համալսարանի նախկին դասախոս Թակու Եղազարյանը։ Падգամավորուհին պնդում էր Գարնանն ամերիկյան համալսարանն իրեն հեռացրել է աշխատանքից, առաջարկելով ընտրել քաղաքական եւ ակադեմիական կարիերաների միջեւ։
Ասեք, որքան մոտենում են ախտրական շրջանին, այնքան ավելի ակնհայտ է, որ համալսարանում ներկայացվածությունը քաղաքացիական պայմանագրի նվազում եւ անհետանում է։
Թե ինչու է այդքան կարեւոր ԿՊԱ-կանների ներկայությունն ամերիկյան համալսարանում հենց նախընտրական շրջանում, Թակուի Ղազարյանն այդպես էլ չհստակեցրեց ամենատարբեր ենթադրությունների բավական լայն դաշտ բացելով։ Պատգամավորուհու ստատուսի տակ մեկնաբանություն գրողների մոտ, սակայն, ոչ թե ենթադրություններ էին, այլ ամերիկյան համալսարանին ուղված շատ հստակ մեղադրանքներ։
Մեկ րոպե շուտ դա պետք է չաշխատի։ Մենք սերունդ չունենք փչացնելու։ Ուրեմն ամերիկյան չի, ռուսական մասնաճյուղ է։
Այս բանավեճում յուրատեսակ վերջակետ դրեց Facebook-ում գործող Հայաստանի Հանրապետության պարզաբանման նախարարություն
երգիծական էջը։ Հաշվի առնելով ԿՊԱ-ների դժգոհությունը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից, համալսարանը որոշել է ընդառաջել և կրթական ժամեր հատկացնել նաև ԿՊԱ-ներին։ Մասնավորապես համալսարանի ղեկավարությունը որոշել է ԿՊԱ-ների ներուժն օգտագործել կենսաբանության ամբիոնում որպես դիդակտիկ պարագաներ։
Անցնող շաբաթը զարմանալիորեն հանդարտ էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի և հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունների առումով։ Փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում էին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարված Էջմիածնի հանրահավաքի մասին տեղեկություններ չկային։ Դրա փոխարեն բավական ակտիվ քննարկումներ էին 2025 թվականի ամռան ևս մեկ հրատապ թեմայի՝ Սյունիքի ճանապարհի բացման հարցի շուրջ։ Հինգշաբթի օրը Բաքվում Թուրքիայի դեսպանն ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, թե հատկապես ինչու պետք է բացվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։
Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020 թվականի համաձայնագրով։
Թուրք դիվանագետի հայտարարության հրապարակումից ժամեր առաջ Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը ևս անդրադարձել էր թեմային, փորձելով հստակեցնել այն խառնաշփոթը, որ առաջացել էր Սյունիքի ճանապարհի թեմայի շուրջ Երևանից հնչող իրարամերժ հայտարարությունների պատճառով, երբ պաշտոնյաները մեկ խոսում էին արտապատվիրակման ճանապարհի վարձակալության մասին, մեկ էլ կտրականապես բացառում այդ տարբերակները։
Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը երբեք չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու սեփական տարածքով անցնող տրանսպորտային կապուղիների այնպիսի տարբերակներ, որոնք անհամատեղելի են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հետ։
Սյունիքի ճանապարհի թեմայով այս շաբաթվա ամենասկանդալային հայտարարության հեղինակը, սակայն, դարձավ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։
Եթե մենք կարողանանք դարպասները բացենք Սյունիքի, ես նկատի ունեմ 47 կիլոմետրի հնարավորություններ, ուրեմն իսկապես վստահ եղեք, որ ապագան զարգացման առումով շատ մեծ հնարավորություններ ունի։
Սյունիքի դարպասների բացման մասին հայտարարությունը հնչեց Խաչատուրյանի Հանրապետության հարավային շրջաններ կատարած այցի ընթացքում։ Ընդհանրապես նախագահ Խաչատուրյանի երրորդ այդ այցի ընթացքում հնչած հայտարարություններին հետևած աղմուկը տրամագծորեն հակառակ էր այն լիազորություններին, որոնցով օշտված է, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, օշտված չէ այս պաշտոնյան։
Փողի խնդիր չունենք։ Մեր երկրում
այսօր
կարող եք լսել ինձ։ Մեր երկրում փողի խնդիր չկա։
Խաչատուրյանի այս մի խոսքերի իրավացիությունը գործադիր իշխանությունը ցանկացավ ապացուցել գրեթե ակնթարթորեն, հաջորդ իսկ օրը որոշելով $6 million հատկացնել Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի կազմակերպման համար։
Կառավարության որոշումից պարզ է դառնում, որ Լոպեսին վճարվելու է 1 միլիարդ դրամ, ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար։ Միայն Ջենիֆեր Լոպեսի սննդի առաքման ծառայությունների համար նախատեսված է 14.4 միլիոն դրամ կամ $37,000։ Ըստ կառավարության փաստաթղթերի, Ջենիֆեր Լոպեսը իջևանելու է Դվին հյուրանոցում, որին 2 օրվա համար նախատեսվում է վճարել մոտ 4 միլիոն դրամ։ Իսկ նրան սպասարկող թիմին Երևանի տարբեր հյուրանոցներում տեղավորելու վրա ծախսվելու է ավելի քան 71.5 միլիոն դրամ, $185,000.
Գիտեք, ընդհանուր առմամբ բյուջեներում երկրների երբեք էլ փող չի լինում։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի այս շփոթ ֆակտոր TV-ի եթերում հնչեցրած այս խոսքերը բնականաբար ոչ թե Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին էին վերաբերում, այլ մի նախաձեռնության, որը կառավարության ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկն է տարիներ շարունակ։ Խոսքը պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման մասին է։ Այն պետք է մեկնարկեր 2025-ի հունվարին, սակայն կրկին հետաձգվեց։
Քննարկումները եւ բյուջետային հնարավորությունները, այո, որոշակի հետաձգում մեզ դիպեցին իրականացնել։
Կամ ով է գնում իր սառնանի առաջ կանգնում, ասում սառնանը հիմա դուրս բացում է։
Իսկ հարկատուների միջոցներով ֆինանսավորվող հանրային հեռուստատեսությունն այս շաբաթ շարունակում էր հեռարձակել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձևը արշավի շրջանակներում կազմակերպվող դասախոսությունների տեսագրությունները։ Հերթականը հեռարձակվեց հուլիսի 30-ին, քանի դեռ այս հանդիպումները դռնփակ էին և դրանց մասնակիցները մուտքի մոտ հանձնում էին բոլոր տեսաձայնագրող սարքերը, այսպես կոչված իրական Հայաստանին նվիրված այս հավաքները պատված էին խորհրդավորության թանձրմշուշով։ Կրթվելը նորաձևը արշավի ելքը, հեռուստատեսային էկրաններ, ծրեց այդ մշուշը։
Ես իմ աշխատասենյակում ունեմ մի վերնազգես, որը հագնում եմ աշխատանքային օրերին ճաշելու ժամանակ, որպեսզի աշխատանքային շորը, փողկապը, սպիտակ վերնաշապիկը բան չլինի, չվնասվի։ Եվ իմ հանգստի սենյակում կա երկու պահարան, մեկը այստեղ, մեկը այնտեղ։ Եվ մի օր մտքովս անցավ, ասես, ես վերնազգեստով եւ ամեն օր ճաշ եմ ուտում, ճաշի հոտը կպնում ա եւ կախում եմ մյուս կոստյումի հետ։ Այս ճաշի հոտը կկպնեին կոստյումին, հետեւաբար ես տարա եւ այդ վերնազգեստը կախեցի այն մյուս պահարանի մեջ եւ ուղիղ 6 ամիս ամեն օր ես գնում էի այդ նույն ժամին, բացում էի, տեսնում էի տեղչի, հետո հիշում էի, որ ընդեղ է կախած, դա կրկնվեց մի օր, 2 օր, 3 օր, 4 օր, 5 օր, 1 ամիս, 2 ամիս, 4 ամիս, 5 ամիս, 6 ամիս, ես վերջերս ես ֆիքսել եմ, որ ես ուղի գնում եմ այն մյուս պահարանի մոտ, ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ես ինչ փոխվեց։
Եվ վերջում հանապազորյա հացի մասին բարի բուն իմաստով։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանում մշակվող հողատարածքները վերջին տարիներին գնալով կրճատվում են, բերքի ծավալները նվազում։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը գնացել է այս թվերի հետևից, որ պարզի, ինչն է խնդիրը, ինչ է մտածում հողը մշակողն ու ինչ լուծումներ են նրան առաջարկում հերվում Երևանում գործող պաշտոնյաները։
Եթե մթերային գնումներ հաճախ եք անում, այս քարնանը բանջարեղենի բաժնի կողքով անցնելիս հազիվ թե զարմացած, վրդովված կամ էլ գուցե զայրացած չեք եղել կարտոֆիլի գնապիտակներին նայելիս 350, 370, 390, 400, 410 ու նույնիսկ 440. Գուցե այս թվերը տեսնելիս երկմտում էիք գնել, թե ամեն դեպքում առանց հայաստանցիների կերակրացանկում առանցքային տեղ զբաղեցնող կարտոֆիլի բավարարվել։
Քիչ են գառնում, մոտավոր 2 կիլո, 3 կիլո, իսկ անցանք չենք հիշում։ Ասենք ընտանիքից, որ շատ ես զնում, չես կարա շատ առնես։
Իսկ ինչն է այժմ, կա՞ տենց բան։
Հենց կարտոֆիլ։
Ամեն ինչն էլ, կարտոֆիլն էլ, ամեն ինչն էլ, այժմ բան կա։
Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, ցրտահարություն, դեպի Ռուսաստան արտահանման մեծ ծավալներ ու կլիմայական փոփոխություններ։ Այս ամենի հանդրագումարում կարտոֆիլի հանդեպ բարձր պահանջարկ, հետևապես բարձր գներ։ Սրանք հենց իրենց ֆերմերների պատճառաբանություններն են։ Ինչ կլինի հետո, երկարաժամկետ հեռանկարում լավատեսության հիմքերը շատ չեն։ Վերջին տարիների վիճակագրությունը վկայում է, կարտոֆիլի պահանջարկը առաջիկայում կարող է ավելի սրվել, ինչն էլ տնտեսագիտական ամենապարզ կանոններով նոր գնաճի հիմք կուցե դառնա։
Հիմա ամեն ինչն է ցանկա, ինքնին գները աճում է առանց ժողովրդի հարմարավետությանը, մարդիկի վիճակին թե չէ։
Ամբողջ Հայաստանում եւ կարտոֆիլի բերքն է տարեց տարի նվազում եւ ընդհանուր ցանկատարածությունները։ Եթե 2019-ին պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 400 000 տոննա բերք կար, 2024-ին 340 000-ից էլ պակաս է հավաքվել։ 2019-ին կարտոֆիլ էին աճեցնում ավելի քան 20 000 հեկտար տարածության վրա։ Անցած տարի դաշտերի ընդհանուր մակերեսը 3000 հեկտարով պակաս է եղել։ 5 տարվա ընթացքում կարտոֆիլի բերքը նվազել է 16%-ով, ցանկատարածությունը մոտ 15-ով։ Ավելի վաղ ժամանակաշրջանի հետ համեմատությունը տարբերությունն ավելի ցցուն է դարձնում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2014-ին ավելի քան 700 000 տոննա էր հավաքվել, 2 անգամ ավելի շատ, քան անցած տարի։ Ցանկատարածություններ ամենաշատը կարտոֆիլի արտադրության առաջատար գեղարքունիքն է կորցրել, հաջորդում է Սյունիքը։ Կարտոֆիլի մեծ պահանջարկը, սակայն, ոչ մի տեղ չի կորչում։ Միայն ծնվելու համար Հայաստանում տարեկան մոտ 200 000 տոննա է օգտագործվում, եւս 90 000 տոննա անասնակեր է դառնում, մոտ այդքան էլ հետագայում կիրառում են նոր ցանկի համար։ Մի փոքր մասն էլ արտահանվում է ու մոտ 150 000 տոննա պահեստավորվում է հաջորդ տարվա համար։ Միջինացված հաշվարկով մեկ հայաստանցին տարեկան 65 կիլոգրամ կարտոֆիլ է օգտագործում։ Այն հացից հետո Հայաստանում ամենաշատ սպառվող երկրորդ ծննդամթերքն է։ Մեկ տարվա ընթացքում կարտոֆիլ ավելի շատ է սպառվում, քան մսի բոլոր տեսակներն ու ծուկը միասին վերցրած։ Չնայած այս մասսայականությանը, անկումային ցուցանիշների պատճառով վերջին տարիներին կարտոֆիլի ինքնաբավության մակարդակը ամբողջությամբ չի ծածկվում եւ այժմ 100%-ից պակաս է, այսինքն առանց ներմուծման պահանջարկը չի լրացվում։ Եթե նույն միտումները շարունակվեն, կարիք կլինի ել ավելի շատ դրսից բերել։ Սա, սակայն, միայն այսբերգի գագաթն է, նվազում է բոլոր տեսակի մշակաբույսերի ընդհանուր մակերեսը, Հայաստանի ամբողջ ցանկատարածությունը։ 2019-ին Հայաստանում մոտ 230 000 հեկտար ցանքատարածություն կար։ Այդքան տարածքի վրա կարտոֆիլ, ցորեն, գարի, լոլիկ կամ էլ որևէ այլ բույս էր աճեցվում։ 2024-ին ընդհանուր տարածքը 208 000 հեկտար է կազմել, 9%-անոց անկում։ Իսկ 2014-ի համեմատ հողագործական տարածքները նվազել են 35%-ով։ Ամենամեծ շուրջ 30%-անոց անկումը վերջին տարիներին մեծ թափով կառուցապատվող կոտայքում է եղել։ Վերջին տարիներին գյուղատնտեսական ամենասուր հարցերից մեկը խաղողի մթերումներ, բողոքի ակցիաներ, համատարած դժգոհություններ, մթերումների ցածր գների պատճառով խաղողագործների վրթովմունքն ու հուզառատ խոսքերը, թե այլևս խաղող չեն աճեցնի, արդեն վիճակագրությամբ է արտացոլվում։
Մինչև 6 հեկտարից ավել մշակվում էր, հիմա մնա թողել ենք այն 1 հեկտարը։
2019-ին 17 000 հեկտար խաղողի այգի կար, 2024-ին մոտ 1000 հեկտարով պակաս, ընդհանուր բերքն էլ այս տարիներին նվազել է մոտ 10%-ով։
Հեկտարի վրա միջին հաշվարկով 2.2 միլիոն ծախսա դրվում, մինչև 2.5 միլիոն, եթե ասեմ լրիվ պատշաճ իրականացնես աշխատանքները, միջին բերքատվությունը, եթե մենք հաշվի առնենք 20 տոնայով, մենք ունենում ենք մոտավորապես 110-125 դրամ ինքնարժեք։ Իսկ մթերումները եղել են 80 դրամ, 100 դրամ, 110 դրամ, ասենք այդ պարագայում արդեն իմաստ չունի ոչ ներդրում անել, ոչ հետագայում ապագայի հետ կապված ինչ-որ նոր ծախսեր անել եւ այլն։
Խաղողի երբեմնի գեղեցիկ այգիների կողքով անցնելիս վաճառքի մասին ազդարարող բազմաթիվ ցուցանակներ կարելի է տեսնել։ Այգեգործ Արսեն Սիմոնյանը վերջին տարիներին տարբերակներ է փնտրում ոլորտը ոտքի կանգնեցնելու համար. բազմաթիվ դիմումներ, կառավարություն, դեմարդեմ հանդիպումներ, առաջարկություններ, բայց ասում է, արդյունք չկա։ Փորձել է արևմտյան տեխնոլոգիաներ Հայաստան բերել, ծրագիր է մշակել, սակայն պետությունից աջակցություն չի ստացել։ Ի վերջո, օտարերկրյա կազմակերպություններից մեկն է ֆինանսով օգնել։ Պատկան մարմիններին խնդրել է գոնե կազմակերպչական հարցերով օգնել։ Պնդում է, ապարդյուն, անցած տարի նա էլ հետևեց իր բազմաթիվ ծանոթների օրինակին, ընդարձակ այգիներից մի փոքր մասն է մնացել։
Գյուղացները նամանվան մեծ քանակի խաղողագործությամբ զբաղվել դեպքում, երբ դու աշխատող ես բերում, մեծ ծախսեր ես ներդնում, մտուղությամբ ասենք մեծ գումարներ ես ներդնում, հետո հաշվում ես ելքը, զգում ես, որ այդքան էլ եկամուտը ստեյության չկա, լավագույն դեպքում ասենք դրածդ գումարը հետ բերես, հասկանում ես, որ իմաստ չունի։
Տարիներ շարունակ կրկնվող դժվարություններին դիմակայելու ու լուծումներ գտնելու համար Արսեն Սիմոնյանը հասարակական կազմակերպություն է հիմնել։ Հիմա արդեն առանց վարանելու պնդում է, թիվ 1 հարցը, որին ածանցվում են մյուս բոլոր խնդիրները, սպիրտի որակի վերահսկողությունն է, ինչը պետք է տեղում մանրազննին իրականացվի, այլ ոչ թե հասնի Հարևան Վրաստան կամ Ռուսաստան ու պարզվի, թե խնդիր կա։ Արդեն մի քանի ամիս է հայկական կոնյակը ստուգում են նաև Վրաստանում, հայկական բեռնատարները շապատներով հերթերի մեջ չէին մնում։
Հիմա Ռուսաստանից եղավ արձագանք, որ ձեր կոնյակի հետ խնդիր ենք տեսնում, բավականին այդպես մեծ քանակի անգամ։ Ինչ պիտի արվեր, պիտի ան իմ պատկերացնելով անմիջապես հանձնաժողով կազմվեր, հարցում արվեր տվյալ կազմակերպությանը, որ օրինակ կոնյակ, որ խմբականակի մեջ եք տեսել, հետագծելիությունը միատ ուսումնասիրվեր, թե ուղղակի վստահեմ, որ ստեղ պետք է առնվազն նյութեր կազմվեն, հա, որ միատ հասկանանք լավ ի՞նչ է տեղի ունեցել, որ գործարանն է, ասենք մեր աշխարհահռչակ համբավ ունեցող հայկական կոնյակը այսօր բավականին լուրջ կասկածի տակ առնված։
Խաղողագործի կարծիքով գյուղատնտեսական այս և մյուս խնդիրները լուծումներ ունեն՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներգրավումից մինչև պետական պատշաճ վերահսկողության մեխանիզմներ։ Իսկ ինչ են առաջարկում պաշտոնյաները։
Գյուղում ապրել դեռ չին շահակում և չպետք է անշանակի գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Գյուղ կարող է գյուղում ապրես, զբաղվես ու լրիվ ուրիշ բանով։ Եվ մենք այդ ճանապարհով պետք է գնանք, հա, եւս խոսակցությունը պետք է մեր քաղաքացիների եւ գյուղացիների հետ ունենանք։
Դժգոհությունների մի պատասխան կառավարությունից խաղողագործներին հորդորում էին փոքր տարածքում բիզնես չանել, ծեռնտու չէ, ասում էին գնացեք, այլ աշխատանք փնտրեք։ Խաղողագործներին ուղված այս կոչն այժմ ամբողջ գյուղատնտեսությանը վերաբերող մոտեցումն է։ Իշխանությունները խնդիրների լուծման բանալին խոշորացումն են համարում։
5-ից 200 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման դեպքում կառավարությունը ձեզ կփոխհատուցի պայմանագիր կնքելուց հետո ձեռք բերված առանձին գույքային միավոր հանդիսացող հողամասերի կադաստրային արժեքի 30%-ը։
Խոշորացման մասին են նաև աջակցության ծրագրերը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանի այս առաջարկն օրինակ վերաբերում է այն ֆերմերներին, որոնք առնվազն 5 հեկտար հողատարածք միացան։ Սովետական միության փլուզումից հետո հողատարածքները խառնի խուրն սեփականաշնորվեցին։ Մարդիկ փոքր կտորներ ստացան, որոնց վրա արդյունավետ գյուղատնտեսություն կազմակերպել ըստ կառավարության հնարավոր չէ։ Վերջին տարիներին իշխանությունները փորձում են փոխել պատկերը, ռազմավարություններ են գրում, ծրագրեր մշակում, սակայն հենց պաշտոնյաների խոսքերից դատելով սայլը տեղից գրեթե չի շարժվում։ Էկոնոմիկայի նախարարն ամիսներ առաջ տեղեկացրեց, 1 տարվա ընթացքում ծրագրից օգտվել է ընդամենը 16 ձեռներից, 100 հազարներով հաշվող տարածքներից խոշորացվել է միայն 300 հեկտարը։ Այս խնդիրները չեն վրիպում նաև այլ երկրների ուշադրությունից։ ԱՄՆ միջազգային առևտրի վարչությունն արձանագրում է, որոշ հանգամանքներ սահմանափակում են Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացումը։ ԱՄՆ կառավարական մարմինն առաջին հերթին հենց հողերի փոքր չափսերն է մատնանշում ու ընդգծում, նոր տեխնոլոգիաներ ներդնելու հարցում ավելի մեծ հետաքրքրվածություն է պետք։ Ու մինչ ֆերմերներն ու այգեգործներն այս խնդիրների լուծման համար կառավարության գործուն քայլերն ու օգնությունն են ակնկալում, Էկոնոմիկայի նախարարը Facebook-ում կարգին հաղորդման սքեչից մի դրվագ տեղադրելով կես կատակ, կես լուրջ դժգոհում է իր աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից։
Տարկուտար ճարտեց այն ու թոքին ընդը խոզերը բարախման սիլոսը ծապնեց, ջուրը տվեց, կորտես տրակցրեց, միննակ տրակտորը այն ու թոքին էլ մի կողմից չակա։
Սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատության շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։